Mane,
hey.
Ke na le projeke ya sekolo mabapi le tsa mešomo ka mawatleng. Mošomo o ke o tseba go fela ke wa motho ya ditlhapi.
Gona Oceans Economic Industry e golo e nago le dibaka tse dintsi tsa mošomo. Ka Operation Phakisa, Oceans Economy, mmušo le lefapha la private di loketse peeletso e ka lekanang 17.7 billion rand.
Yoho, seo se a kgatlisa. Na se ke mabapi leng?
Ke karolo ya leano la mmušo la go godisa economy, go tlhola mošomo le go goketsa babeeletsi. O ka ba mokaptene wa sekepe ka letšatši le lengwe ge o ka ye sekolong se e phagame go sa tlhatlho ya tšaaka mawatleng.
Ruri, o na le dikolo tse phagamego ka tša mawatleng le dikepe. E re ke ngwale se ka projeke yaka. Ka tšatši le lengwe ke tla ba mokaptene.
Operation Phakisa Oceans Economy o e tlisetswa ke mmušo wa Aforika Borwa mmogo re tswetša Oceans Economy ya Aforika Borwa pele. Go hwetša tshedimošo ka botlalo, tsena go operationphakisa.gov.za.